សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទបរមិន្ទរាជាក្រោយពីព្រះអង្គចាស់នរាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាមហាឧបរាជបានឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីលង្វែកដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមិន្ទរបរមរាជាធិរាជព្រះបរមិន្ទរបរមរាជាធិរាជមិនខុសពីព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះចាស់នរាជាឡើយទ្រង់ជាព្រះមហាក្រសត្រទឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានបន្តស្នាប្រហោះព្រះបិតាព្រះអង្គដោយបានវាយទៀនទាយកមកវិញនៅខេត្តខ្មែរមួយចំនួនភាគខាងលិចដែលសៀមបានប្លន់យកទៅនោះជាច្រើនលើកគឺម្ដងនៅឆ្នាំ1568ខ្មែរលើកទ័ពប្រមាណ 20,000 នាក់ទៅវាយក្រុងស្រីអយុធ្យាតែវាយមិនបានមួយលើកនៅឆ្នាំ1570គឺឆ្លៀតពេលដែលស្ដេចភូមាបានលើកទ័ពមកលុកលុយប្រទេសសៀមដាក់ជាចំណុះភូមាទ័ពខ្មែរក៏ចូលវាយហើយយកបានខេត្តនគររាជសីមាមកវិញហើយដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់នៅទីនោះមួយលើកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1574ឆ្លៀតពេលដែលសៀមលើកទ័ពទៅជួយភូមាដោយបង្ខំដើម្បីវាយយកប្រទេសលាវទ័ពខ្មែរក៏បានចូលវាយក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតហើយពេលនោះខ្មែរបានវាយរំដោះយកបានខេត្តភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនមកវិញមួយចំនួនចាប់ពីពេលនោះមកដោយមានការគាបសង្កត់ពីប្រទេសភូមាផងនិងពីប្រទេសខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេកផងព្រះមហាធម្មរាជាស្ដេចសៀមត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលធ្វើសិទ្ធិសញ្ញាចងស្ពានមេត្រីជាមួយខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1574នោះដោយព្រមប្រគល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមាបច្ចឹមបុរីចន្ទបុរីហើយធ្វើព្រះរាជពិធីសច្ចៈសញ្ញាព្រះរាជមេត្រីនឹងបោះគោលសីមាត្រង់តំបន់រអាងសិលាខេត្តស្រះកែវជាព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរផងដូច្នេះឃើញថាវិសាលភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសតវត្សរ៍ទី16នោះមានភាពទូលំទូលាយបង្គួរគឺខាងត្បូងទូលសមុទ្រខាងកើតទូលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាឯខាងលិចខេត្តនគររាជសីមាសង្គៀសគូបខណ្ឌស៊ីសាកេតបច្ចឹមបុរីចន្ទបុរីត្រាតរយងលាក់និងលាក់នៅជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទបរមិន្ទរបរមរាជានេះប្រទេសខ្មែរក៏បានធ្វើប្រទះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសលាវផងដែរគឺនៅឆ្នាំ1572ស្ដេចលាវបើតាមឯកសារខ្មែរថាព្រះនាមព្រះចៅស៊ីសត្តនីកណហុកបានបបួលស្ដេចខ្មែរភ្នាល់ភ្ជុលដំរីដោយដាក់នគរជាក្រយាតំណាំងគឺបើដំរីនរណាចាញ់នគរនោះនឹងក្លាយជាចំណុះក្នុងការភ្នាល់ប្រជុលដំរីនេះស្្វីត្បិតតែដំរីរបស់ប្រទេសលាវឡានឆាងធំជាងដំរីខ្មែរតែទីបំផុតដំរីខ្មែរទទួលបានជោគជ័យលើដំរីលាវព្រះចៅស៊ីសត្តនីកណហុកប្រទេសលាវជ្រាបដូច្នេះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយក៏លើកទ័ពយ៉ាងធំតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងចុះមកវាយនគរកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទ័ពដ៏ធំទាំងពីររបស់លាវនេះគឺទ័ពជើងគោកមកពើប្រទះច្បាំងគ្នានៅខេត្តអាសិនទុកឯទ័ពជើងទឹកច្បាំងគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងភ្នំពេញនោះត្រូវទទួលបរាជ័យបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយថយក្រោយទៅវិញអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះខ្មែរចាប់បានលាវធ្វើជាឈ្លើយសឹកជាច្រើនហើយចាត់ឲ្យទៅនៅខេត្តខាងត្បូងខ្លះខេត្តខាងលិចខ្លះហើយខ្លះទៀតទៅនៅខេត្តគោកសេះត្រង់តំបន់ដែលព្រះបាទបរមិន្ទរបរមរាជាទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថា បានឡាវឈៀងរាយប្រែថាស្រុកលាវឈៀងរាយដែលបានក្លាយមកជាស្រុកបារាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្លះទៀតឲ្យទៅនៅបាភ្នំនិងមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យថែរក្សាវត្តភ្នំដូនពេញដែលខ្មែរនិយមហៅថាពួកលាវបាក់ទូកជារៀងរហូតមកនៅក្នុងឆ្នាំ1574ក្នុងបំណងសងសឹកលាវបានលើកទ័ពចូលមកកម្ពុជាម្ដងទៀតតែដោយពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងផងហើយពួកភូមាបាននាំទ័ពសៀមចូលមកវាយប្រទេសលាវផងកងទ័ពលាវក៏ដកថយពីកម្ពុជាទៅវិញអស់ទៅខាងវិស័យសាសនាវិញព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាជាពុទ្ធសាសនិកមួយព្រះអង្គដែលបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងវត្តព្រះឥន្ទទេពនៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយលង្វែកក្រោយពីពេលដែលបានបំពេញសិទ្ធិសញ្ញាមេត្រីភាពជាមួយសៀមរួចមកប្រមាណជិត2ឆ្នាំព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1576នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកនោះទៅលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទបរមិន្ទរាជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិអឺរ៉ុបសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។